Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Xəbərləri mən çatdıracağım, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsinin tərəflərini baza prinsiplərini tez tapıb sülh razılaşması hazırlamağa səsləyiblər. Hüquq müdafiə fəalları prezidentə jurnalistləri əf xahişi ilə məktub göndəriblər. Bakıda səfirliklərə hücumda günahlandırılanların məhkəməsi başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Qarabağ münaqişəsinin həllinə vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ölkələrin xarici işlər nazirləri tərəfləri prezidentlərin Moskva görüşündə yaranan konstruktiv və pozitiv meyllərdən istifadə etməyə çağırıblar. Bu barədə bəyanatla bugün Helsinki-də həmsədr ölkələrdən Rusiya və Fransanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Bernard Kushner, həmçinin ABŞ dövlət katibinin müavini Daniel Frit çıxış eləyiblər. Onlar hesab eləyirlər ki, Moskvada imzalanmış bəyannamə bölgədə sülh həldə olunması baxımından çox şey vəd edən yeni mərhələ açıb. Bu sənəddə prezidentlər münaqişənin Madrid təklifləri əsasında dinç yolla həllinə bağlılıqlarını təsdiqləyiblər. Həmsədrlər tərəfləri yaxın aylarda baza prinsipləri üzərində işi başa çatdırmaq üçün səy göstərməyə və daha sonra bu təməl əsasında sülh razılaşması layihəsini hazırlamağa səsləyiblər. Onlar həmçinin tərəfləri qarşılıqlı etimadı artıran tədbirlər həyata keçirməyə, hərbçilərin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq məqsədi ilə snayperləri təmas xəttindən geri çəkməyə çağırıblar. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri də Helsinki-də görüşüblər, amma görüş barədə mətbuata ətraflı məlumat verilməyib. Bugün 6 hüquq müdafiə təşkilatını birləşdirən Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitoring Qrupu Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək onu həbsdə olan 4 jurnalisti əf etməyə çağırıblar. Monitoring qrupundan Səidə Qocamanlı müraciəti bayramlarla əlaqələndirib.
Qurban bayramı gəldiyinə görə, yeni il bayramı gəldiyinə görə, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik bayramı gəldiyinə görə xahişindən müraciət eləmişik bugün cənab prezidentə ki, jurnalistlərin əfv edilməsini tezləşdirsin. Və yanvar sessiyasında, gələn ilin yanvar sessiyasında Aşpada bu məsələ bir daha diqqət mərkəzində olmasın.
Həbsdə olan jurnalistlər Zahidov qardaşları dekabrın 8-nə qədər azadlıqda qalacaqlar. Beləliklə onlara atalarının 7-sində də iştirak etməyə icazə verilib. Zahidovların atası Səlim Zahidovun bugün 3 mərasimidir. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakitə narkotik maddə saxlamaqda günahlandırılıb, 3 il yarım cəza alıb. Qəzetin baş redaktor Qənimət Zahid isə xuliqanlıqda ittiham olunaraq ona 4 illik cəza verilib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin hesab edir ki, onun ölkəsi qlobal maliyyə böhranından ən az itki ilə çıxacaq. Bugün o, radio və televiziya ilə canlı yayımda Rusiya vətəndaşlarının suallarına cavab verib. Vətəndaşlardan biri baş nazirə deyib ki, onun yaşadığı şəhərdə bir çoxları kimi o da işini itirib, indi belə vəziyyətdə necə yaşasın? Cavabında Putin əmin olduğunu deyib ki, o, dünya iqtisadiyyatının yenidən ayağa qalxaraq Rusiyadan xam mal tələbini bərpa edəcəyinə əmindir. Putin prezident olanda da belə sual cavablar olurdu, bugün isə o ilk dəfə suallara baş nazir kimi cavab verib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Hindistandan sonra Pakistana gedib. Onun Pakistana səfəri gözlənmirdi. İslamabadda Rice hökuməti terrorla ciddi mübarizə aparmağa çağırıb. Keçən həftə terrorçular Hindistanın Mumbai şəhərinə hücum eləyib, 200-ə qədər adamı öldürmüşdülər. Terrorçuların Pakistandan gəlməsi Hindistanla bu ölkənin münasibətlərini gərginləşdirib. Və sonda İranda polis şeytan libası geyinmək ittihamı ilə son bir həftədə 49 nəfəri həbs eləyib. İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə polis ölkə miqyasında qərb mədəniyyətinin təsirlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Polis adamları daha ciddi bildiyi paltarlar geyinməyə məcbur eləyir. Rəsmi informasiya agentlikləri polisin şeytan və narahat paltarlar geyinən dələduzlara qarşı mübarizə apardıqlarını deyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq, amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunda Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yaxın 2 saat ərzində Əmrəd Rüzeli birlikdə və bugünkü proqramda. Bu saatda geosiyasi məsələlər yenidən yer alır. Çəkən ki, bu geosiyasi məsələlər sözün içində siyasi sözü də var. Söhbət nədən gedir? Helsinki məsələsini nəzərdən keçəcək. Helsinki-də görüşlər keçirilir və Helsinki-də olan hadisənin əmsədli ölkələri birgə bəyanat veriblər. Bu bəyanatda da bəzi məqamlar var. Üstəgəl dünən Avropa Birliyi Şərq tərəfdaşlığı planını açıqladı və bu planda ilk addım nədən ibarətdir? Azərbaycanın irəli çəkdiyi prioritet şərtlər ortada mövcuddur. Bu haqda danışacaq. Üstəgəl NATO ilə Rusiya arasında münasibətlər bir çoxlardan maraqlı gələn müstəviyə keçməkdədir. Amma bu gözləntilər də var idi, mühümi gözləntilər arasında. Bu haqda bu saatda biz Şərqə Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəşid Oruclu ilə danışacaq. Gələn saatda isə studiyamızın qonağı Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı olacaq. Belə vəziyyət yaranıb xarici neft şirkətlərindəki həmkarlar ittifaqının həmkarlar bölmələrini yaradanlar işi itirmək təhlükəsi ilə üzləşirlər və bəzi hallarda da bu proses baş verir. Halda Mirvari Qəhrəmanlı bunu deyir və studiyamızda o bu məsələyə toxunacaq. Məsələn, iki söhbət ərzində biz çalışaraq həmkarlar ittifaqlarından da bəzi nümayəndələrlə, yəni bəli, nümayəndə demək lazımdır, onlarla əlaqə saxlayaq ki, nəyə görə belə təəssürat yaranıb ki, həmkarlar ittifaqları çox loyal yanaşırlar bu proseslərə. Nədən? Və verilişin sonuncu hissəsində sual ortaya çıxacaq ki, jurnalist araşdırmaları Azərbaycanda öz məntiqi nəticəsinə qədər çata bilirmi? Yəni, xeyri var, yoxsa yox. Studiyamızın qonaqları bizim Azadlıq Radiosunda araşdırmalar qrupunun rəhbəri kimi çalışan Babək Bəkir iştirak edəcək və vaxtilə öz güclü araşdırmalar ilə tanınan hazırda yazar Zamin Hacını biz gözləyirik, o yoldadır, Bakıya tərəf gəlməkdədir və onu da studiyamızda gözləyirik. Verilişin sonuncu hissəsində. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Bu Bakı nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS-lə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Şərqə Araşdırma Mərkəzində rəhbər Rəşid Oruclu. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və gəlin başlayaq elə Şərq tərəfdaşlıq planından. Çünki bu məsələni də kifayət qədər çoxdan gözləyirdilər. İndi nə dərəcədə tərəflər hazırdılar bu plana? Ümumiyyətlə bu barədə nələr danışırlar? Azərbaycanda aid məsələ ki, sizdən soruşacağam və Azərbaycan hazırlığını. Amma ilk öncə bir məlumat da almaq məncə dinləyicilər üçün çox vacib olardı ki, Qərbin içində nə cür baxışlar var. Səbəbimsə, ümumiyyətlə, Qərbdə əvvəlcə Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti irəli çəkilmişdi. Sonradan bu növbəti addım kimi Şərq tərəfdaşlığı planı ilə indi bilmə məhzə əvəzlənirmi, bu proses gedir, yoxsa yox. Bizim əməkdaşımız Ülviyyə Sədzadə bir müddət bundan əvvəl Brüsseldə, Belçika paytaxtında və Avropa Birliyinin paytaxtı sayılan şəhərdə keçirilən Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti jurnalistlər toplantısında iştirak edib və orada bu məsələ haqqında söhbət gedirdi, aparılırdı. Onu da biz əlaqə saxlamışıq Ülviyyə telefon xəttindədir. Ülviyyə, hər vaxtın xeyir olsun. Ülviyyə, xahiş edərdim, məhz bu istiqamətdə olan xırdalıqlarla və nədən ibarət olduqlarına dinləyicilər də tanış edərdin ki, konkret Avropa Birliyinin gözləntiləri nədir, nə haqda danışırlar Azərbaycandan, gözləntilər nədən ibarətdir və bu planın əsas məqsədi nədən ibarətdir?
Şərq tərəfdaşlığı planı Avropa Birliyi ilə onun qonşuları arasında ikinci mühüm bir deməli layihədir. Əvvəlcə 2006-cı ildə qonşuluq siyasəti proqramı həyata keçirilib. Artıq onun necə yerinə yetirilməsi, 2007-ci ildə necə yerinə yetirilməsinə bağlı hesabat var. Şərq tərəfdaşlığı isə yeni deməli imkanlar açır ki, onun qonşuları Avropa Birliyinə inteqrasiya olunsunlar. Amma bu məsələ əvvəlcə təklif olunmuşdu, deməli bu ilin yazında təklif olunmuşdu, əsasən Polşa və İsveç tərəfindən, amma Gürcüstan hadisələri Şərq tərəfdaşlığı planının deməli reallaşmasını daha da sürətləndirdi. Bunu Avropa Birliyinin rəsmiləri özləri də etiraf edirlər ki, Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra artıq göründü ki, qonşularının təhlükəsizliyi Avropa Birliyinin özünün təhlükəsizliyi üçün nə dərəcədə mühüm bir amildir və bundan sonra Şərq tərəfdaşlığı edilməli layihəsinin sürətləndirilməsi prosesi başladı. Şərq tərəfdaşlığı hələlik bir layihədir və dünən onun təqdimat mərasimi keçirilib Brüsseldə, amma deməli gələn il yazında gözlənilir ki, o deməli nəzərdə tutulan ölkələrə təqdim olunacaq. Ukrayna, Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Ermənistanın və Gürcüstanın burada iştirakı nəzərdə tutulur və Belarus da mümkündür, əgər Belarus öz demokratik islahatlarını həyata keçirərsə. Nədən ibarətdir şərq tərəfdaşlığı planı? Deməli, şərq Avropa Birliyinin mövqeyi dəyişməz qalıb. Əgər deməli tərəfdaşlar istəyirlərsə inkişaf eləsinlər, Avropa Birliyi onlara kömək eləməyə hazırdır. Burada söhbət hansısa bir öhdəlikdən getmir. Yəni tərəflər nə qədər istəyirlərsə Avropa Birliyi onlara o qədər kömək eləyəcək. Məsələn, iki tərəfli və çox tərəfli deməli əməkdaşlıq nəzərdə tutulur bu layihə çərçivəsində. Deməli çox tərəfli əməkdaşlığın əsas şərtləri bir neçə istiqamət üzrədir. Azad ticarət, deməli, sabitlik məsələsidir, demokratiya məsələsidir, yaxşı dövlət idarəçinin qurulması məsələsidir və enerji tərəfdaşlığıdır. Bundan başqa, deməli, əvvəlki proqramdan fərqi bunun budur ki, Eastern Partnership-də, yəni Şərq tərəfdaşlığı proqramında həmçinin iki tərəfli əlaqələrin qurulması da, bu 6 dövlət arasında iki tərəfli əlaqələrin qurulması da nəzərdə tutulur. Məsələn, burada maraqlı bir məqam ortaya çıxır ki, Azərbaycanla Ermənistan, hər halda Azərbaycan hökumətinin rəsmi mövqeyi belədir ki, onlar Ermənistanla Dağ-Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər əməkdaşlıq qurmayacaqlar. Və bu halda, məsələn, Gürcüstan və digər burada konfliktli olan deməli, iki ölkə var. Belə çıxır ki, 6 ölkə arasında bu iki ölkənin harasısa bir axsamaq ehtimalı var. Amma hər halda bu ehtimaldır. Bundan başqa nəzərdə tutulur ki, çox tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində bir neçə istiqamətdə, ümumiyyətlə, bir çox istiqamətdə islahatların aparılması nəzərdə tutulur, sabitlik, təhlükəsizlik, hətta kənd təsərrüfatına qədər və Avropa Birliyi deyir ki, onların üzv dövlətləri parlamentlər səviyyəsində hətta əməkdaşlığa da hazırdırlar, yetər ki, deməli, qonşu ölkələr bununla razılaşsınlar. Yəni, bunun üçün hətta José Manuel Barroso da, Avropa Birliyinin prezidentinin də dünən çıxışı olub ki, ancaq güclü siyasi arzu və deməli, sadiklik hər iki tərəf bu layihənin öz məqsədlərinə çatmasını təmin eləyə bilər. Ya, məsələn, Avropa Birliyi Azərbaycana kömək eləyə bilər ki, Azərbaycan azad ticarət zonasına qoşulsun. Məsələn, bu ticarəti asanlaşdıra bilər. Məsələn, Ermənistan artıq bununla bağlı öz müraciətini eləyib, Gürcüstan da bununla bağlı öz müraciətini eləyib, amma Azərbaycan bunu eləyə bilməz, yəni faktiki olaraq eləyə bilməz. Çünki Azərbaycan iki Cənubi Qafqaz ölkəsindən fərqli olaraq hələli ümumdünya ticarət təşkilatının üzvü deyil və bunu da yerli Bakıdakı ekspertlər müxtəlif səbəblə izah edirlər. Əsas göstərilən səbəblərdən biri də budur ki, bu iqtisadiyyatda şəffaflığın təmin edilməsini şərtləndirir bu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul, amma hələlik Azərbaycan hökuməti gecikir. Yəni Cənubi Qafqazda iki ölkə artıq daxil olub, bura Azərbaycan qalıb. Bundan başqa, viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı artıq Gürcüstan Azərbaycandan xeyli irəlidədir. Demək olar ki, bununla bağlı artıq Avropa Komissiyası, Avropa Parlamenti Avropa Komissiyası təklifini göndərib ki, Gürcüstanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi həyata keçirilsin. Bu da kömək eləyəcək ki, Gürcüstanın tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatının üzvləri, yaxud tələbələr, siyasətçilər və s. jurnalistlər Avropaya vizasız gedib gələ bilsinlər. Yəni, əlaqələri yaxşılaşdırmaq. Deməli, məqsədi daşıyır. Bundan başqa, məsələn, burada maraqlı bir məqam, təbii ki, Avropa Birliyinin əsas prioritetlərindən biri də enerji təhlükəsliyi məsələsidir. Həm Azərbaycanla, həm Ukrayna ilə enerji təhlükəsliyi sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirməsi nəzərdə tutulur. Amma başqa bir məqam da demokratiya ilə bağlıdır ki, demokratik islahatlar və dövlət quruculuğunun yaxşılaşdırılması, idarəçinin yaxşılaşdırılması burada dəfələrlə vurğulanan məqam. Məsələn, Ermənistan artıq müraciət edib Avropa Birliyinə ki, onlara ekspertlər göndərsinlər ki, deməli, dövlət quruculuğunun idarə edilməsində onlara yardım eləsin. Yəni, söhbət təkcə puldan getmir, həm də maliyyə yardımından getmir, həm də mütəxəssis verilməsindən gedir ki, mütəxəssis sahəsində əməkdaşlıqdan, məsələn, sərhədlərin qorunmasının yaxşılaşdırılması, təhlükəsizliyin təmin olunması, yaxşı dövlət quruculuğu və s. Amma, məsələn, biz vaxtımız varsa, biz baxaq bundan əvvəlki proqrama ki, Azərbaycan Azərbaycan bundan əvvəlki proqramı, qonşuluq siyasət proqramı necə icra elədi?
Burada bir məqam var, yəni şərq tərəfdaşlığı məsələsində qalarkən, məsələn, verirəmsə, burada ölkələrin Avropa Birliyi qarşısında irəli çəkən bəzi prioritetlər var və Qarabağ məsələsinə yanaşmasında Azərbaycan və Ermənistanın prioritetləri fərqlidir. Yəni ikisi də eyni yanaşmırlar. Necə yanaşırlar və niyə belə?
Bu daha çox Avropa qonşuluq siyasəti proqramına aid olan məqamdır. Yəni bundan əvvəlki proqrama aid olan məqamdır. Məsələn, maraqlıdır ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti ilə bağlı əsas prioriteti, yəni hökumət Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda önə çəkir Qarabağ məsələsinin həll olunmasını. Amma Ermənistanda bu 6-cı yerdə dayanır prioritet siyasında. Məsələn, maraqlıdır ki, Avropa Birliyinin artıq mövqeyi bəllidir Qarabağla bağlı. Avropa Birliyi deyir ki, bu ATƏT-in həll edəcəyi bir məsələdir və mən bilmirəm, bəlkə ərəsi mən buna aydınlıq gətirər. Bu mənə xatırladır, Avropa Şurasının sesiyasında azərbaycanlı deputatlar demokratiya məsələsi qaldırılanda daim Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll olunmamasını yada salırdılar. Yəni, mən əslində bu suala da mümkün olarsa cavab istəyərdim ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqda Qarabağı irəli çəkməyin hansısa bir əhəmiyyəti ola bilərmi Azərbaycana? Məsələn, məsələ burasındadır ki, Azərbaycan daha çox tənqid olunur üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında demokratiya baxımından. Hər halda Avropanın, Avropa Birliyinin mövqeyi belədir. Məsələn, elə birinci cümlədən, 2007-ci ilin hesabatına baxıram mən, birinci cümlədən deyir ki, Azərbaycan hökuməti kifayət qədər öz imkanlarından istifadə eləmədi ki, halbuki fəaliyyət planı onlara daha çox imkan verir. Ki, daha çox siyasi və iqtisadi islahatlar keçirilsin. Odur ki, demokratiya, deməli, qanunun aliliyi və korrupsiya ilə mübarizə, insan haqları, davamlı iqtisadi inkişaf, söhbət iqtisadiyyatın müxtəlifləşməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafından gedir. Bu sahədə daha çox Avropa Birliyi kömək eləyə bilərdi, amma Azərbaycan hökuməti bu, deməli, şansdan faydalanmadı. Yəni, burada məntiq şansdan faydalanmaqdan gedir, mən belə başa düşürəm.
Ya Ülviyə minnətdaram. Təşəkkürlər. Biz Ülviyə Səlzadə ilə danışdıq və o bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi ki, məsələ nədən ibarətdir prinsipcə? Ərəsin Oruclu Şərq Araşdırma Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Ərəsin bəy, indi dinləyicilərə mən sual verim ki, bu Azərbaycan Avropa Birliyi münasibətlərində Azərbaycan sizcə Avropa Birliyindən nə istəyir? Və qarşılıqlı olaraq dinləyicilərin düşüncələri çox maraqlı görünərdi ki, onlar nə düşünürlər bu barədə? 057-744-1017 nömrəsinə yaza bilərsiniz mobil telefonlarınızdan və Bakı nömrəmiz 436-77-41-ə də zəng edə bilərsiniz ki, Azərbaycan Avropa Birliyindən nə istəyir? Bütün bu məsələləri, məlumatları təhlil edərkən. Rəsul bəy, sizin fikriniz bu barədə?
Birinci cavab icazə versəydi, Sülvəy xan çox ətraflı məlumat verdi. Mən kiçik bir demək müqayisə aparardım Avropa qonşuluq siyasəti ilə şərq tərəfdaşlığı proqramları arasında. Məsələ burasındadır ki, Avropa qonşuluq siyasəti proqramı bu bir qədər belə deyək ki, qeyri-konkret və uzun bir müddətə hesablanmış, faktiki olaraq konkret strateji hədəflər müəyyənləşdirməyən bir proqram idisə, şərq tərəfdaşlığı proqramı artıq bir qədər məqamları dəqiqləşdirir. Məsələn, bu ölkələrin gələcəkdə Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmaq şanslarının artması, onlarla artıq bugünkü mərhələdə viza rejiminin sadələşdirilməsi, iqtisadi əlaqələrin, demək, ticarət əlaqələrinin sadələşdirilməsi və s. və s. Yəni, bu artıq bir konkretləşmiş, qismən konkretləşmiş bir proqramdır. Və Avropa Birliyinin burada gözləntisi nədən ibarətdir? Bu məsələyə mənə elə gəlir ki, birinci qlobal siyasət kontekstində baxmaq lazımdır. Məsələ burasındadır ki, son 8 ildə Bush administrasiyası bir unipolar dünya siyasəti aparırdı. Yəni, dünyada bir qütb var, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və o idarə etməlidir bütün dünyanı, bütün proseslər onun nəzarət altında həyata keçməlidir və bu siyasət iflasa uğradı. Və demokrat prezident, ex-prezident Bill Clinton'ın hakimiyyətinin son ilində bir neçə dəfə Clinton'ın özünün çıxışlarında bir multipolar dünya ifadəsi işlədilmişdi ki, çox güman ki, demokratlar bugün o strategiyanı həyata keçirməyə başlayırlar və başlayacaqlar. Yəni, söhbət nədən gedir? Bugün Amerika Birləşmiş Ştatları istədi, istəmədi, Çin kimi bir faktorla hesablaşmalıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları bugün Avropa Birliyinə öz iradəsini diktə etməkdə bir qədər məhdudiyyətlərə getməlidir. Bir qədər deyək ki, hardasa bir çərçivəyə salmalıdır bu siyasətini. Rusiya göstərdi ki, məsəl üçün Gürcüstan misalında və digər məsələlərdə onun heç bir sosial iqtisadi çalxalanması Rusiya üçün problem deyil. Yəni, Rusiya əhalisi ən yoxsul həddə belə yaşamağa öyrəşib. Sadəcə olaraq, əsas məsələ onlar üçün, prioritet məsələ ondan ibarətdir ki, böyük Rusiya ideyası həmişə aktual olsun. Və Rusiya məhz bu ideya əsasında, uğrunda mübarizə aparacaq, yeri gəldikdə öz qonşularını əzə bilər və bununla da dünyada təhlükəsizliyə və sülhə çox ciddi təhlükə yarada bilər. Beləliklə, burada artıq həmin bu siyasətin görüntüləri meydana çıxır, yəni multipolar dünya siyasəti. Və nəhayət, bu ideyanın məhz İsveç və xüsusilə də Polşa deputatları tərəfindən Avropa parlamentində ilk dəfə gündəmə gətirilməsi, mən isə bilirəm, heç də təsadüfi deyil. Bilirsiniz ki, Şərqi Avropa ölkələri və qismən də Skandinaviya ölkələri, Avropa Birliyi ölkələri sırasında Amerika Birləşmiş Ştatlarına daha yaxın olan ölkələrdir. Və ümumiyyətlə, o zaman Qərbi Avropa ölkələri bir qədər bunu skeptik qəbul eləmişdilər. Amma Ülviyə xanım da qeyd elədiyi kimi, Gürcüstan Rusiya qarşı durmasından sonra bu məsələyə diqqət artdı və xüsusilə də Avropanın enerji təhlükəsinin təminatı kontekstində və Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz regionunda və yaxud da belə bir proqram olub vaxtı ilə bir zamanlar bu barədə unuduldu, amma güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu proqram da bu gündəmə gələcəkdir, həmin bu şərq tərəfdaşlığı kimi. Demək, Qara Dəniz Xəzər Sinerji proqramı, belə bir ideya var idi. Təbii ki, bu ideyada Avropa Birliyinin həm enerji təhlükəsliyi baxımından, həm də bütün bu Qara Dəniz Xəzər hövzəsində müəyyən mənada söz sahibi olması baxımından ortaya atılmış bir ideyaydı və bugün bütün bu ideyaların reallaşması tədricən başlayır. Deməli, bu Avropa Birliyinin gözləntiləri. Avropa Birliyi bu 5 dövlət plus Belarus, mən güman edirəm ki, Belarus da daxil ediləcəkdir. Bu artıq Avropa Birliyinin bir qədər yaxın tərəfdaşları olur. Nəinki deyək ki, Avropa qonşuluq siyasətinə daxil olan İsrail və yaxud Mərakeş, Misir, Əlcəzair və s. Bunlar xeyli uzaq dövlətlərdir və Avropa Birliyinin hələ ora gedib çatmasına xeyli var və maraqlar da yoxdur hələ. Amma bu regionda çox konkret maraqlar var, ən azı enerji maraqları. Beləliklə, Azərbaycanın burada gözləntiləri nədir? Bəli, Azərbaycan burada çox ciddi bir imkan əldə etmiş olar. İlk növbədə Avropa Birliyi ilə ticarət əlaqələrində güzəşlər əldə etmək. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru yox dərəcəsindədir, onun dünya bazarına məhsul çıxartmaq imkanları yox dərəcəsindədir. Neftə qaza gəlincə isə orada heç bir güzəştə ehtiyac yoxdur, bu hamıya lazım olan məhsullardır. Və digər bir məsələ, Avropa Birliyi bütün bu regionlarda mövcud olan etno-siyasi münaqişələri həll etmək iqtidarında deyil. Bunun çox sadə yolu var, səbəbi var, səbəb ondan ibarətdir ki, məsələn, tutalım ki, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq minlərlə İraqda əskər itirdi. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarının daxilində bir motivasiya var idi. Niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının əskərləri bir neçə min kilometr Amerikadan uzaqda gedib həlak olur? Ona görə ki, onlar terora qarşı mübarizə aparır. Terrorun hədəfi isə Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Və bu məntiqlə Amerika ictimaiyyəti hesablaşır. Avropa Birliyində isə bu məntiq yoxdur. Məsələn, sabah deyilsə ki, niyə Avropa Birliyinin əskərləri gedib, məsəl üçün, Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişədə həlak olur? Avropa Birliyi siyasətçiləri, dövlətlərinin başçıları çox pis sualla üzləşəcək və təbii ki, öz mövqələrini seçkilərdə bir mənalı şəkildə itirəcəklər. Ona görə də Avropa Birliyinə bu münaqişələri həll etmək lazımdır. Və o həllin modeli isə, çox təəssüf ki, artıq var. Bu da Kosova modelidir. Və bugün Azərbaycanın bu proqrama tərəddüdlə yanaşmasının əsas səbəbi də hesab edirəm ki, budur.
Rəsul bəy,
başqa səbəblər də var.
Mən bu məqamda biraz belə deyək də, Avropa Birliyi axı Kosovo məsələsinin həllində fəal iştirak edirdi səfərlərimizdə.
Bəli.
Amma bu məsələdə Ülvi ilə mən bu gün danışırdım. O qeyd etdi ki, Avropa Birliyinin nümayəndələri qeyd edir ki, bu məsələ ilə Qarabağ problemi məşğul olan ATƏT-in qurumu var. Və onlarla müraciət edin və onlardan iş aparın. Biz sizin Qarabağ probleminizi həll edən deyilik.
Bəli, bu mənim həmin o dediyim Avropa Birliyinin əskərləri məsələsidir ki, Avropa Birliyi bu məsələni qoyur bir kənara. Amma burada artıq Kosova məsələsindən fərqli olaraq prioritet təşkilat kimi verilir irəliyə ATƏT. Yəni, ATƏT də əslində Avropa Birliyi ölkələrinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının xeyli güclü təsiri olduğu bir təşkilatdır. Yəni, Avropa Birliyi üçün əslində dəxli yoxdur ki, bunu Avropa Birliyi mi etdi, ya ATƏT mi etdi. Bizə fərq ondadır ki, məsəl üçün, istənilən bir münaqişənin həllində bilirsiniz ki, bir uduzan tərəf var. Və o uduzan tərəf, aydın məsələdir ki, burada vasitəçiliyi Avropa Birliyi etmiş olsa, artıq Avropa Birliyini qəbul etməyəcəkdir. Və burada da həmin bu şərq tərəfdaşlığı proqramı pozulmalıdır. Niyə görə pozulmalıdır? Çünki biz adicə xəritəyə baxsaq, görürük ki, bu 6 ölkənin 6-sı da bu proqrama daxil edilirsə, bu proqram işləyir. Daxil edilmirsə, bu proqramın işləmək şansları xeyli aşağı düşür. Və bu baxımdan da Avropa Birliyi, üzrəsən bu ifadəmə görə, həmin o çirkli işi görməyi ötürür ATƏT-in üzərinə. Amma əslində, ATƏT ya Avropa Birliyi, burada böyük bir prinsipial fərq yoxdur.
Sizcə, nədən Ermənistan prioritetlər siyasında bu problemi 6-cı yerə yerləşdirib? İrəlidə isə daha məqsəd yönlü şəkildə onların iqtisadi inteqrasiya daha çox maraqlandırır, nəinki Qarabağ problemin həlli.
Bəli, əslində bu belə deyil, qətiyyən belə deyil. Məsələn, biz Ermənistandakı prezident seçkiləri ərəfəsində olan siyasi abhavanı xatırlasaq, görərik ki, məsələn, Levon Terpetrasyan açıq şəkildə deyirdi ki, az qala açıq şəkildə deyirdi ki, biz Qarabağı Qarabağlılarla birlikdə Azərbaycana verməyə hazırıq. Demək olar ki, yəni onun dediyini diplomatik dildən adi dilə çevirsək, biz belə bir yanaşmanın şahidi olurduq. Amma təsəvvür edin ki, müəyyən bir anlaşma imzalanmaq həddinə çatdıqda Levon Terpetrasyanın mövqeyi 180 dərəcə dəyişdi. Ermənilər mən deyim ki, Azərbaycanla münaqişədə siyasi strategiyasını Azərbaycandan qat-qat ağıllı qurublar. Bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Və dəfələrlə mən sizin studiyadan da, digər kütləvi informasiya vasitələrində də demişəm ki, Azərbaycan dövlətinin Dağlıq Qarabağla bağlı, yəni Azərbaycanın bu həyati əhəmiyyət kəsb edən bir problemidir, ərazi bütövlüyü ilə bağlı, heç bir zaman strategiyası olmayıbdır. Mən bu yaxından 90-cı ildə mərhum Heydər Əliyevin Azərbaycan parlamentindəki çıxışını xatırladım və o zaman o Ayaz Mütəllibovu ittiham edirdi, onun hökumətini ittiham edirdi ki, hökumətin Qarabağla bağlı heç bir planı yoxdur, proqramı yoxdur. Bundan sonra Heydər Əliyev gəldi hakimiyyətə, 10 il oturdu və heç bir proqram olmadı. Spontan bir proses getdi, Minsk qrupu gəldi, bu getdi və s. Yəni, Azərbaycan dövlətinin bir strategiyası olmadı. 5 ildir İlham Əliyev hakimiyyətdədir, yenə bu yoxdur. Amma ermənilərdə isə bu var. Bu, onların davranışında özünü açıq şəkildə göstərir. Və bu da ermənilərin çox ağıllı bir davranışıdır ki, onlar Qarabağ məsələsini təsəvvür edin ki, keçirirlər 6-cı bəndə. Ermənistan üçün önəmli məsələ nədir? Bugün iqtisadi inteqrasiyadır. Bugün iqtisadi blokadadan çıxmaqdır, geosiyasi müxtəlifliyi təmin etməkdir. Çünki Ermənistan adətən belə Rusiya pərəst bir dövlət və Rusiyanın forpostu kimi qəbul edilir. Amma bu da belə deyil. Bu da belə deyil. Mən 2000-ci ildə Nauman Fondunun nümayəndəsi olaraq Azərbaycanlı jurnalistlərlə İrəvanda olmuşam və o zaman Ermənistanın Daxili İşlər və Təhlükəsizlik Naziri olan Serj Sarkisyan, yəni bugünkü Serj Sarkisyana biz həmin sualı verdikdə Serj Sarkisyan dedi ki, Ermənistan Rusiya pərəst olduğu qədər də qərb pərəst bir ölkədir. Ona görə ki, Ermənistan əhalisinin, erməni əhalisinin böyük bir hissəsi qərbdə yaşayır. Bəli, və bu da doğrudan da bir həqiqətdir. Və Ermənistan öz xarici siyasət prioritetlərini çox qısa müddətdə dəyişə bilər. Necə ki, biz onun bugün şahid oluruq. Ermənistan faktiki olaraq qaçır. Azərbaycanda isə istənilən bir tərəfdaşlıqdan hakimiyyət strategiyası olmaması ucbatından çox açıq şəkildə, qabarıq şəkildə ön plana çəkir Qarabağ məsələsini. Azərbaycana NATO-ya üzvlük təklif olunursa və yaxud NATO ilə yaxınlaşmaq təklif olunursa, Azərbaycan belə deyə, sadə desək, NATO-ya deyir ki, gəlin Qarabağ məsələsini həll eləyin, olaq NATO-nun üzvü. Avropa Birliyi deyirsə ki, gəlin şərq tərəfdaşlığı proqramına qol çəkin, Azərbaycan deyir ki, Qarabağı bizə qaytarın, olaq. Və burada da Azərbaycan göstərir ki, o Ermənistanla müqayisədə daha az konstruktiv mövqe tutub, əslində destruktiv mövqe Ermənistanında, amma ermənilər onu çox məharətlə maskalaya bilirlər. Problemin kökü bundadır, Siyah bəy.
Mən dinləyicilərə sual vermişəm ki, studiyamızı qonaq ailəsinin orucu olaraq ki, Azərbaycan sizcə Avropa Birliyindən nə istəyir? Məhrəm yazır, sadə azərbaycanlı Avropadan demokratiya məmurlar isə himayədarlıq istəyir. Bunu Məhərrəm belə düşünür. İlçin Azəri isə yazır ki, məncə Azərbaycan Avropa Birliyindən heç bir şey istəmir. Əgər istəsəydi, demokratiya, korrupsiyanın qarşısına alınması söz azadlığı uğrunda ciddi adımlar atmış olardı. Bunu İlçin düşünür. Patriot imzası isə bir yazır ki, bizim yerimizə torpaqları alsın, demokratiya, rüşvətxorluq, azad seçki və toplaşma haqqında heç nə tələb etməsin. Bunu patriot yazıb belə düşünür. Yusif Adınəyəcimiz telefon xətindədir. 436-77-41-ə zəng edib. Yusif, bəy, axşamınız xeyir olsun.
Ay, ağbətiniz xeyir, qonağınızla salamlayıram.
Sizin fikriniz, buyurun, Yusif bəy.
Deməli, Azərbaycan Avropa İttifaqından, yəni Avropa Birliyindən, deməli, demokratik islahatlar, iqtisadi, siyasi islahatlar istəyir. Azərbaycan Avropada o korrupsiyaya dair, nə bilim, nəyə dair heç də istəmir. Azərbaycan Avropada hüquqi islahatlar gözləyir. Bilirsinizmi, o sonuncu Milli Məclisdə verilən o 20 metrdən 50 metrə olan qərar Milli Məclis deputatlarının, YAP deputatlarının, Heydər Əliyevə bir növ, o Heydər Əliyev deyə onun qanunlarına bir təpi vurmaqlardır.
Haydi, minnətdarım Yusif bəyə təşəkkürlər. Əlçəndəki sıra günkü müzakirələrdə, misal üçün də mən bilən dəqiq, deputat Mübariz Qurbanlıq etmiş ki, bunu etmək olmaz və belə fikirlərin əleyhinə çıxmışdı. Amma o da Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir. Amma qayıdar ki, Avropa.
Amma bilindim. Dinləyici bəli. Çox maraqlı bir məqama toxundu. O, sadəcə olaraq mənə elə gəlir ki, o burada Azərbaycan, bir halda Azərbaycan dedikdə Azərbaycan cəmiyyətini nəzərdə tuturdu ki, Azərbaycan cəmiyyətinin gözləntisi nədir? İkinci halda isə hakimiyyətin gözləntisinədir. Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa Birliyi ilə, NATO ilə ümumiyyətlə heç bir əməkdaşlıq etmək istəyi qabarıq nəzərə çarpmır. Bunun da səbəbləri var. Səbəbləri çoxdur. Belə deyək ki, yaxın səbəb, ən yaxın dövr üçün səbəb bu Rusiyanın və İranın reaksiyasıdır. Rəsmi Bakı bunu kifayət qədər açıq şəkildə nümayiş etdirir. Biz Azərbaycana bir beynəlxalq inteqrasiya təklif olunanda mənlə gəlir ki, bəzən bizim dövlət rəhbərləri düşünmürlər ki, bu Azərbaycana nə verəcək. Onlar əvvəlcə düşünürlər ki, buna Rusiya nə deyəcək və İran nə deyəcəkdir. Bu birisi nəyə oxşuyur? Mənə bir zamanlar nənəm danışırdı ki, demək onun bacısı bir rayon mərkəzində yaşayırmış və bir gün Stalinin ölüm xəbərini eşidir. Anası da kənddə yaşayır, demək rayon mərkəzindən 2 kilometr aralı və hamı ağlaşma qurub ağlayır ki, Stalin öldü, bizim axırımız nə olacaqdı? Və bu zaman onun bacısı deyir ki, görən anamın xəbəri oldumu Stalinin ölümündən. Bu, belə bir analogiya aparmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda bir xəbər gələn kimi fikirləşirlər ki, görən Moskvada nə deyəcəklər buna, görən Tehranda buna nə deyəcəklər? Nə bilim, görən filan yerdə buna nə deyəcəklər. Amma çox təəssüf ki, bu sistemsiz siyasət artıq Azərbaycan ətrafında həlqanı daralda-daralda gəlib çıxıb bıçağın sümüyə dirənən yerinə. Bugün artıq dünya ictimaiyyəti, ictimaiyyət dedikdə mən əlbəttə dövlətləri, siyasətçiləri nəzərdə tuturam, ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar az qala açıq şəkildə Azərbaycandan tələb edirlər ki, Dağlıq Qarabağdan imtinirlər. Bu görünür. Bilirsiniz, bunu 100 cür maskalamaq olar, buna 100 cür ad vermək olar. Məsələn, Azərbaycan...
Axı, üzr istəyirəm, Rəsul bəy, bu istəklə, əgər bu belədirsə, yəni reallıq bunu göstərsə, açıq-aşkar Azərbaycanın xarici siyasət vektorunun konkret artıq sərt olaraq dəyişməsini gətirib çıxarmayacaq?
Qətiyyən. Niyə görə?
Niyə?
Götürək, məsəl üçün, həmin şərq tərəfdaşlığı proqramını. Bu, Avropa Birliyinin bu sadaladığımız 5 ölkənin daxil olduğu region, 6 ölkənin, Belarus'u da qoşuram ora, regionda nüfuzunun artması məsələsidir. Bu, yalnız o halda mümkün olacaq ki, Rusiya ilə müəyyən kompromis əldə olunsun. Rusiyanın iradəsinə zidd olaraq Avropa Birliyi kimi çox ehtiyatlı siyasət aparan bir qurum buna getməyəcəkdir. İnanın mənə. Və ona görə də burada artıq Azərbaycandan, Ermənistandan, nə bilim, Gürcüstandan, Belarusdan, ya Moldovadan, bir Ukraynanı demirəm, Ukrayna böyük və güclü dövlətdir, heç bir şey asılı deyil. Onlar həmin, bu dövlətlər həmin o şahmat taxtasının kənarında, arxasında yox, ortasında oturublar. Figur kimi tərəflərdir onu idarə edən. Yenə deyirəm ki, gəlin biz bir məsələyə toxunaq. Gürcüstan məsələsinə. Gürcüstan Şimali Asiyetiyada apardığı əməliyyat. Nə ilə qurtardı bu əməliyyat? Mən sizin studiyada o zaman dedim ki, Gürcüstan faktiki olaraq həm Abxaziyanı, həm Cənubi Asiyetiyanı itirdi. Və bugün artıq bu bəllidir. Rusiya Abxaziyanın Açamçır rayonunda Qara Dəniz donanması üçün çox sürətlə yeni bir liman tikir. Deməli, Rusiya Ukraynadan çıxır. Deməli, burada müəyyən anlaşma var. Təbii ki, Rusiya çalışır, görüntü yaratsın, müqavimət göstərir və bu müqavimətin əsasında da hansısa başqa dividendlər əldə etməyə çalışır. Amma eyni zamanda Rusiya çıxır, bu reallıqdır. Və o da reallıqdır ki, Gürcüstan bu əraziləri itiribdir. Bu başqa söhbətdir ki, Rusiya o əraziləri öz nəzarətində saxlaya biləcəkmi? Nəyə mən xeyli şübhə ilə yanaşıram? Və yaxın tarixdə o da mümkün ola bilər ki, həmin ərazilər Gürcüstana qayıtsın. Məhz qayıtsın, qaytarılsın, yox. Ona görə ki, bilirsiniz, 30 min əhalisi olan Asiyetiyada, Cənubi Asiyetiyada və yaxud da ki, 150 min indi kağız üzərində əhalisi olan Abxaziyada dövlət qurmaq mümkün deyil. Mümkünsüz bir məsələdir bu. O daxili ziddiyyətlərində nəzər alsaq. Və bugün artıq mən niyə dedim bu Avropa Birliyi ilə həmin bu Kosova məsələsini analogiya olaraq gətirdim? O zaman Kosova olanda hamı dedi ki, bəs bu prezident deyil. Əlbəttə, belə də deməliydilər. Deməliydilər ki, bu prezidentdir. Amma bir məqam oldu ki, bundan xeyli adamlar, mən deyərdim ki, yan keçdilər, onu şərh eləmədilər. Mən bizim mətbuatı götürürəm. Boris Tadiç, Serbiyanın o zamanki prezidenti, Avropa Birliyi ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatları ardıcıl olaraq Kosovanın müstəqilliyini tanıdıqda, həmin o proses ərzində çox maraqlı bir bəyanat verdi. Bəyanat daxilində iki mesaj var idi. Birinci mesaj bundan ibarət idi ki, Serbiya Kosovanı heç zaman müstəqil dövlət kimi tanımayacaq. Çox gözəl, heç onun tanımasına ehtiyacı da yoxdur. Amma demirdi ki, onu müstəqil dövlət olmağa qoymayacaq. İkinci mesaj bundan ibarət idi ki, Kosova məsələsinə görə Avropa Birliyi ilə Serbiya münasibətlərini kəsməyəcək. Və bundan sonra Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri toplaşdılar Brüsseldə və Serbiya xüsusi bir proqram təklif etdilər. Deməli, Serbiya Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmaq, gələcəkdə ora üzv olmaq üçün Kosovanı güzəştə getdi. Və çox təəssüf ki, həmin bu layihə bugün Azərbaycana təklif oluna bilər. Və bunun da müəyyən əlamətləri artıq üzə çıxmaqdadır. Amma Azərbaycan hökumətinin, bayaq mən bir səbəbini dedim ki, qonşular nə reaksiya verər? Azərbaycan hökumətinin NATO ilə Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmamasının bir uzaq səbəbi də var. Uzaq səbəb ondan ibarətdir ki, bu cür davranışla, bugünkü davranışla, bugünkü insan haqlarına münasibətlə, bugünkü dəyərlər sistemindən, əgər onlara dəyərlər demək olarsa, bugünkü hüquqi sistemlə, əgər ona hüquqi sistem demək olarsa, bugünkü korrupsiya ilə Azərbaycan heç bir zaman Avropa Birliyinin çox yaxın tərəfdaşı ola bilməz. Və bütün bu pozuntuların, bütün bu sadaladığım küsurların daşıyıcısı da bu hakimiyyətdir. Və deməli, Azərbaycan Avropa Birliyinə doğru gedəcəyi təqdirdə bu hakimiyyət ya islah olunmalıdır, və mən güman eləmirəm ki, onun özünün islah potensialı çox böyükdür, ya siyasi arenadan çəkilməlidir. Budur söhbət.
Şəhər Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Nurcunun fikirləri də bu. O, bizim studiyamızın qonağıdır. Şərq tərəfdaşlığı barədə danışdıq. Sonuncu məqama din toxunacaq və keçəcək Helsinki-dəki məsələlərə. Rəsul bəy, qısaca olaraq, axı prinsip Çəsadaxlı adlı bir ərazi var.
Bəli.
Burada isə Şərq tərəfdaşlığı proqramında, planında azad ölkələr arasında azad iqtisadi zonaların mövcudluğu, yəni azad ticarətin mövcudluğu çox belə önəmli məsələlərdən biridir. Əgər faktiki olaraq bu baş verirsə, üç ölkə arasında, Sadaxlı adlı bir ərazidə, nədən rəsmən bu baş verməyinə çox skeptik yanaşırlar?
Çox asandır bunun izahı. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələr həmişə mövcud olubdur. Sadəcə olaraq bunu rəsmiləşdirdikdə, burada belə deyək ki, hakimiyyət özünün müəyyən prinsiplərindən imtina eləməlidir. Çünki cəmiyyətə başqa mesajlar verilibdir. Bütün bu 15 il dövründəki biz Ermənistanı iqtisadi boğacaq və s. və s. İkinci bir tərəfdən isə real gəlirdən imtina eləməlidirlər. Axı, bu şəffaf prosesə çevrilsə və təsəvvür edin Avropa Birliyinin patronajı altında, burada artıq xeyli qazanç itirilməli olacaqdır. Çox sadə səbəbdir bu səbəblərdən. Mən hər zaman demişəm ki, Azərbaycanda heç bir sahəyə dair strategiya yoxdur. Strategiya varlanmaqdır. Strategiya daha çox pul qazanmaq ehtirasıdır. Budur strategiya.
Gənclərin fikirlərini mən nəzərinizə çatdıracağam. 057417107 nömrəsinə yazılar. Sual vermişəm ki, sizcə Azərbaycanın Avropa Birliyindən istədiyi nədir? Yazırlar. Deməli, Azərbaycan xalqı Avropa Birliyindən insan haqları, demokratiyanın Azərbaycanda bərqərar olmasını istəyir. Amma Avropa Birliyinin marağı ancaq enerji ehtiyatlarıdır. Bunu erudit adlı dinləyicimiz yazıb. Daha bir fikir suallar şəklində də düzdür. Azərbaycan Avropadan nə istər istəsin, bu Avropanı maraqlandırmır. Əsas məsələ Avropa Azərbaycana nə istəyir və Azərbaycan niyə Avropanın istəyini yerinə yetirmir? Bu istəklər çoxmu çətindir? Bax, belə sual yadınızda qalsın, Rəstun bəy. Rafiq adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan xarici siyasətə öz seçimini çoxdan edib. Biz Avropa inteqrasiya yolunu seçmişik. İstərdik ki, ölkəmizdə məhz Avropa dəyərləri bərqərar olsun. Amma bunun üçün siyasi iradə göstərmək, özlərimizə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməliyik. Avropa Birliyindən isə yalnız ölkəmizə qarşı səmimi, ikili standartlarını uzaq münasibət gözləyirik. Bunu Rafiq yazır. Daha bir fikir, əvvəlcə Azərbaycan Avropa Birliyi qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirsin, sonra Avropa Birliyindən nəsə istəyə bilər. Bu daha bir fikirdir. Və daha bir fikir reporterdan gəlib bizə Qarabağı Ermənistana vermək Avropa Birliyinin nəyinə lazımdır? Bax, Milli Tarix belə suala davam edək. Buyurun, Rəsul bəy, nə deyirsiniz bu fikirdə?
Ümumiyyətlə, söhbət burada ondan getmir ki, Dağlıq Qarabağı Ermənistana verməkmi və yaxud neynəmək. Söhbət ondan gedir ki, bugün regionda marağı olan dövlətlər, böyük qurumlar, böyük geosiyasi oyuncular başa düşür ki, demək, dondurulmuş münaqişələr hansısa prosesin altına qoyulmuş bir minadır. Və bu mina istənilən zaman partlaya bilər. Məsələ bir şey də deyim. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycan 5-3 gün ərzində Dağlıq Qarabağı işğaldan azad etmək iqtidarında olarsa, bu proses başa çatdıqdan 3 gün sonra dünyada kimsə bu barədə danışacaqdır. Mən tamamilə əminəm buna, mən Avropa Birliyinin bir çox nümayəndələrindən söhbətlərdə, təbii ki, fərdi söhbətlərdə, buna oxşar ifadələr eşitmişəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan heç bu istiqamətdə də hazırlaşmayıbdır. Digər bir tərəfdən Rusiya faktoru var. Azərbaycan bunu nəzərə almayıbdır. Alıbdır təbii ki. Amma əgər güclə azad etməkdən gedirsə əraziləri silah gücünə, bunu nəzərə almaq lazımdır. Gürcüstanın başına gələn fəlakət daha pis şəkildə bizim başımıza gələ bilər. Və burada Ermənistan özü də kifayət qədər güclü silahlandırılmış bir dövlətdir. Və digər bir tərəf, digər bir məsələ. Bayaq dinləyici bir məsələyə toxundu ki, demək bu islahatlarla bağlı və s. Mən bu sual artıq cavablandırdım. Və sadəcə olaraq Avropa Birliyinin ikili standartları yoxdur. Avropa Birliyinin bəlkə də beşli, onlu standartları var. Çünki Avropa Birliyinin maraqları var. Və burada bu maraqların üst-üstə düşməsi məsələsi var. Azərbaycan bundan nə dərəcədə səmərəli istifadə eləyə bilir? Niyə görə Azərbaycan siyasəti gəlib elə bir həddə çatmalıdır ki, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən güclü, ədalətsizliyə, haqsızlığa məruz qalan tərəf, əhali sayı Ermənistandan azı bir 3 dəfə, 4 dəfə artıq və Avropa Birliyi üçün daha böyük maraq kəsb edən dövlət regionda hansısa bir şərtlə üzləşməlidir. Deməli, siyasətdə müəyyən yanlışlıqlar olubdur. Yalnız bu.
Rəsin Orucun fikirləridir. Dinləyicilər yazırlar, Bozqurt yazır. Avropa Birliyi bizə işlə verən deyil, sərvətimizi talayan ələ Avropadır. Kör deyilik ki, necə samidi keçirən Avropa Birliyi deyilmi? Nə vaxt Avropa Birliyi toplaşıb Qarabağın işğaldan azad olunmasını müzakirə edib etməyəcəkdir? Bunu Bozqurt düşünür. Digər fikir vahidən gəlib, Azərbaycan Avropa Birliyindən və hamıdan Avropalıların Əli bəyin ermənilərin və başqalarının gözlərini istəyir. Söz açığı Vahid bəy, konkret nə istəyir sizdən aydın olmadı. Biz söhbətimizə politolog Zərdüşt Əlizadəni də qoşuruq. Zərdüşt bəy, axşamınız xeyir olsun. Zərdüşt bəy, Şərq tərəfdaşlığı proqramının uğuruna inamınız, sizcə bu nə ilə bağlıdır, hansı faktorlarla bağlı demək olar və bir var rəsmi elan edilən addımlar Avropa Birliyi tərəfindən və Azərbaycan tərəfindən, bir də var əslində faktiki olaraq bir real politik adlanan bir məsələ proses hansı ki baş verir. Bu, nə mani ola bilər bu proqramın həyata keçirməsinə sizcə və necə qarşılayırsınız bu proqramı?
Demək, hər hansı bir iki tərəf arasında bağlanan bir əhd-i peyman, müqavilə, saziş iki tərəfin niyyətindən asıldı. Bu niyyətindən asıldı. Əgər Azərbaycan işləsə ki, bu sazişi həyata keçirsin, proqramı həyata keçirsin, Avropada da gücün ona kömək edir. Amma Azərbaycan bundan boyun qaçırsa, görüntü yararsa, süründürməkçiyə yol versə, sözdə bir, əməldə başqa bir şey versə, əlbəttə ki, həmin həyata keçməyəcək. Mən indiyəcən Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası istiqamətində bəli qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində böyük adımlar atılıb, amma onun icrası təəssüf ki, dəyərlik yoxdur. Hətta gerilənmə var. Və Azərbaycan tərəfi artıq açıqdır ki, bizim Avropa İttifaqına girmək fikrimiz yoxdur Avropa Birliyinə. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycanın haqqıdır, hüququdur. Amma bir tərəfdən vacib deyil ki, Avropa İttifaqına girsən. Amma Avropa dəyərləri ilə yaşamaq, bu çox vacib bir şeydir. Ölkənin, dövlətin, xalqın tərəqqisi, inkişafı, gerilikdən çıxması üçün ümumdə şərtdir. Biz bunu eləmirik. Qaldı bayaq sizin şübhəsiz gedirdi Qarabağla bağlı və bizim mətbuatdan bir sonra fikirləri oxudunuz. Bəli gəlir ki, Avropa məsul deyil Qarabağla. Qarabağla məsul tərəf Azərbaycandır, Azərbaycan dövlət, Azərbaycan xalq, Azərbaycan gəlmək, Azərbaycan icabı, Azərbaycan şəhsiləri. Bir Qarabağla bağlı bir təsir ki, demək olar ki, eşən etmək. Yalnız söz var, yalnız görüntü var. Əməli isə eşən etmək. Və belə olan halda Avropanı tanımaq düzgün deyil, insafdan deyil. Avropa öz mövqeyində durur, o mövqeyinin bizə dəxil yoxdur. Biz gəlir, öz mövqeyini bilsək, mən bu mövqeyini görürəm. Məsələn, Fələr Azərbaycan görürəm.
Zərdüşt bəy, region ölkələrinin baş verən proseslərə münasibətini də siz tərəfdən şərh etməyinizi istərdim. Misal üçün, Türkiyə fəallaşır, Avropa Birliyi də bu Şərq tərəfdaşlığı proqramını həyata keçirir, amma regiona aid olan Rusiya və İran da var. Sizcə onları salmamaq mı prosesi baş verir, yoxsa gizli məqamlar var? Hə, buyurun.
Elə deyil. Region ölkələrindən biri Gürcistan. Açıq şəkildə bizim istiqamətimiz Avropaya və hətta NATO-yadır. Və buna da Rusiya var gücünə mane olmağa çalışır və mən deyərdim ki, müvəqqət olaraq böyük uğur da qazanıb, NATO-ya girişini təxirə salıb. Avropa Birliyi isə hələ bilinmir. Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün hələ bir çox məsələlər, o cümlədən ilk mən bir təhlükəsizlik və sabitlik məsələsi ilə bilməlidir. qaldı Ermənistan Avropa inteqrasiya xəttini elan eləyib, amma dəyərlər səviyyəsində. Amma Rusiyanın farfasör rolunu oynamağa davam edir. Bunun da səbəbi Qarabağ məsələsidir ilk növbədə. Azərbaycan elan edib ki, biz nə NATO-ya gedirik, nə də Avropa Birliyinə gedirik, amma Avropa inteqrasiya yolu ilə İnanla ilerleyerek. Herkese ki buna büyük şüpheler var. Kaldı Türkiye. Türkiye uzun müddet Azerbaycan'a öz Kafkaz ve ümumiyyətlə sahibi Sovet Respublikasındaki siyasetini Azerbaycan'la nişanlayarak kururdu. Azerbaycan'la razılaşarak kururdu. Ama mənə gəlir ki, indi Türkiye yararlı ki, müstəqil şəkildə. Əlbəttə ki, məsləhətləşmələr aparır Azərbaycanla, amma öz mənafilərini müstəqil şəkildə qoruyur. Və artıq bizim siyasətimizdən asılmayaraq, hansı bir yeni, cəsarətli siyasətimizdir. Bunu da ilk nişanələri Rusiya ilə yaxınlaşma və Ermənistan ilə yaxınlaşmadır. Və burada da bizim Azərbaycanın mənafiyinə zidd heç nə yoxdur. Çox qəribə səslənirdi ki, fərz edək, Türkiyənin, Rusiyanın və öz qonşularının münasibətdən yaxşılaşması Azərbaycanın ziyanlıdır. Və mən düşünürəm ki, biz maraqlar olmalıq ki, Rusiyanın Türkiyənin təhlükəsi və münasibətləri yaxşı olsun. Qaldı İrana. İran təəssüf ki, outsider olmalıdır və ona çalışırlar, həmişə izolə etsinlər. Və onu da bu İranın özünün xarici siyasətinə ilə gəlir. Bu siyasəti anlamalıdırlar. Onlar tam müstəqillik, suverenlik xətti götürürlər. Heç bir fövqə qüvvəyə baş əymək istəmirlər. Və öz fərqli siyasətini yerdirlər. Amma əgər belə fərqli siyasəti yerdən dövlət, gərək anlasın ki, o mütləq izolasiyaya məruz qalacaq. Amerika çalışır, İranı izolasiyaya saxlasın. Avropa müəyyən bir ehtiram məsafəsi saxlayır. Rusiya istifadə eləmək istəyir İran faktorundan və digər dövlətlərdir. İranın neft-qaz ehtiyatlarında hamı maraqlıdır, amma eyni zamanda İranın xarici siyasəti ilə və daxili siyasəti ilə çoxları razıdır, yolundan çəkinilir. Bəziləri haqlı olaraq, bəziləri də haqsız olaraq.
Minat Hanım, Zərüş Bey, təşəkkürlər qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Politolog Zərüş Əlizadə də fikirlərini söylədi. Rəsul Nuruculu Şəkər Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Rəsul Bey, əlavələriniz var mı Zərüş Bey?
Bircə məsələ Zərüş Bey çox maraqlı aspektlərinə toxundu bu məsələnin, müzakirə etdiyimiz məsələnin. Bəli, burada bir məqama doğrudan diqqət çəkməyinə dəyər ki, Azərbaycan ümumiyyətlə tərəfdaşlıqda, əməkdaşlıqda bütün tərəflərlə bir növ bir görüntü yaratmaq mövqeyi tutubdu. Amma bu məsələdə görüntü yaratmaq mümkün olmayacaqdı. Çünki Azərbaycana çox konkret şərtlər tələb olunacaqdı. Yəni, ya hə, ya yox. Azərbaycan bu tərəfdaşlıq, şərq tərəfdaşlığı layihəsinə qoşulur, ya qoşulmur. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan perspektivdə qoşulacaq. Əgər Azərbaycan ora qoşulmayaraq Rusiyadan dəstək gözləmək istəyirsə, buna ümid bağlayırsa, olmayacaqdı.
Helsinki-də Finlandiya paytaxtında toplantı keçirilir və orada ATT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin Rusiya və Fransanın xarici nazirləri Sergey Lavrov birinə qoşulur. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi müavini Daniel Fried Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatlı çıxış ediblər. Bir çoxlarımızın alışdığı sözlərdən yanaşı burada bir cümlə var ki, deməli, biz həmçinə qarşılıq etimadı artıran tədbirləri həyata keçirməyə, bu işə hərbçilərinin və mülki şəxslərin həyatını qorumaq məqsədi ilə snayperləri təmas xəttindən geri çəkməklə başlamağa çağırırıq.
Maraqlıdır.
Nədir bu sizcə?
Çox maraqlı bəyanatdır və bu bəyanatda nəhayət mən deyərdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həmsədr ölkələrin birinci səmimi bəyanatıdır. Çünki bizim bu münaqişədə təmas xəttində hər iki tərəf əsasən son illər snayperlərlə işləyib və bütün qətillərin demək bir neçəsi istisna olmaqla miniyə düşən və s. əksəriyyəti snayperlər tərəfindən törədilib və mən hətta sizə bir maraqlı fakta deyəcəm. Demək, yadınızdadırsa bu Ramil Səfərov hadisəsi. Ramil Səfərov həqiqətən mənim ürəyim ağrıdır ki, bu insanın üzərində, bunun bədbəxtçiliyi üzərində Azərbaycanda bir sıra kütləvi informasiya vasitələri, bir sıra ictimai xadimlər və s. özlərinə bir reklam kampaniyası qurdular və onu bədbəxtçiliyə düçar elədilər. Hı-hı. Və eyni zamanda həmin prosesdə çox maraqlı bir epizodun mən şahid oldum. Deməli, o bilirsiniz ki, cəbhə xəttində xidmət eləmişdi və onun telekanalların birində əlindəki snayper silahı ilə şəkli göstərilirdi. Mən rast gəlibsiz buna ya yox.
İnternetdə də çox yayılıb.
Bəli, və ümumiyyətlə bu ya təxribatıdır, ya da elə təxribat idi. Axı, snayper, ümumiyyətlə snayper müharibə və yaxud dondurulmuş müharibə şəraitində məhv olunmalıdır. Bu, hərbi taktikadır. Əgər snayper varsa, o məhv olunmalıdır. Snayper kimin vasitəsilə məhv oluna bilər? Snayperin vasitəsilə. Və münaqişələrin həllində, deməli, bir confidence building deyilən anlayış var, yəni eytimad yaratma. Əgər tərəflər bir-birini, özdə mülki şəxsləri, hərbiçiləri də o cümlədən snayper silahları vasitəsilə qətlə yetirirlərsə və gündə bu sərhəd zonasından, cəbhə xəttindən meyitlər gəlirsə, hər iki tərəfə cənazələr gəlirsə, burada hansı etimaddan söhbət gedə bilər? Və bu artıq onun göstəricisidir ki, bütün bu həmsədr ölkələr, bu isə dünyanın güclü ölkələridir, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, onlar tərəflərə deyirlər ki, uşaqlar, bilirsiniz nə var? Dava-dava oyununu yığışdırın, indi gedəcəksiniz sülh-sülh oyununa və gedəcəksiniz. Və bu bəyanat əslində bunu deməkdir. Və bundan sonra sərhəd zonasında atəşkəs rejiminin pozulması, o cümlədən dediyim kimi bayaq əsasən də bu snayperlərin vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bunun baş verməsi, təkrarlanması artıq bu və ya digər tərəfə çox ciddi təzyiqlərlə nəticələnə bilər. Çünki bu bəyanatdır və bu bəyanatı özü diqqət yetirin. Xarici İşlər Nazirləri faktiki olaraq imzalayıblar.
Yəni, həmsədirlər
birbaşa yox. Həmsədirlər, bəli, birbaşa yox. Yəni, onlar əslində çox kiçik funksionerlərdir. Amma burada Daniel Fried, Condoleezza Rice-dan sonra de-facto ikinci şəxsdir və orada da, Kuşnerlə Lavrov. Bu artıq birinci sərt xəbərdarlıqdır. Mən güman eləmirəm ki, Rusiya bundan çox məmnun qalıbdır, çünki Rusiya münaqişənin həllində maraqlı deyil. Amma burada Rusiyanı da, belə deyək ki, bir bilici quş kimi dimdiyindən təliyə salıblar. Münaqişənin həllini istəyirsən, buyur, bax, gəlin buradan başlayaq. Sabah başqa şeylər olacaqdır bunun ardınca. Gəlin gözləyək. Sabah ağır texnika, bilirsiniz ki, müəyyən məsafədə yerləşməlidir. Artıq bu var, əvvəlki anlaşmalarda. İndi yüngül atıcı silahlarında kateqoriyalarını müəyyənləşdirəcəklər. Məsələn, ola bilər ki, bu tapanca olsun və yaxud da ki, avtomat olsun. O da baxır hələ hansı növü. Artıq əl pulemyotuna gəlincə, məsəl üçün, bu filan məsafədə olmalıdır. Və bu artıq həmin o etimad doğurma, etimad yaratma prosesidir.
Rəsul bəy, əgər siz qeyd etdiyiniz kimi mühüm şəxslər tərəfindən imzalanan bəyanamə ortada varsa, bu bəyanamə kimi qalacaqmı, yoxsa müəyyən bir hərəkətlərə tərəflər gedəcəklər? Məhz bu bəyanatda qeyd olunan.
Gedəcəklər, şübhəsiz gedəcəklər. Çünki buna getməyən tərəf artıq çox konkret beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşəcəkdir. Yenə deyirəm ki, bu üç dövlət sözünü havaya atan dövlətlər deyil. Özdə Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində.
Rəsul minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm sözünüzə görə. Rəsul Oruclu, Şərq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Bir söhbətdə həmçinin əməkdaşımız Ülvi Əsədzadə əvvəldə və politoloq Zərdüş Əlizadə iştirak edirdi. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Kimdir? Niyə hər il dekabrın 5-i Beynəlxalq Könüllülər Günü kimi qeyd olunur? Könüllülüyün hansı prinsipi dəyişməz qalır? BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bu ilki Könüllülər Günündə nəyə diqqət yetirməyi tövsiyə edir? Qida və yanacaq qiymətinin qalxması, sürətli iqlim dəyişikliyi və dünya bazarlarında çaxnaşma ilə yadda qalacaq 2008-ci ildə nə qədər könüllüləməyinə istifadə edilib? Və nəhayət, siz də könüllü olmaq istəyirdinizmi? Can Bakı dekabrın 5-də, düz saat 12-də, bütün dünyanın qeyd etdiyi Könüllülər günündə sizə elə bu sualı da ünvanlayacaq. Könüllü olmaq istərdiniz mi? Qonaqlarımız Azərbaycanda yaşayan könüllülər və Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyinin rəhbəri Səbuhi Rızayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdə elə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nətər var, azaq, Türkiyə, Fərqə, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. 101.7 FM.